One, two.
Anaiz Piri, egunon.
Egunon Maite, aurrera. Du or die zioen Boris Johnson Erresuma Batuko lehen ministroak uztailaren amaieran Theresa Mayren leku hartu zuenean. Hil ala bizikoa izango zela bere agintaldia Brexita gauzatzeko, Europar Batasunetik alde egiteko. Baina larri zauritu dute Boris, Erresuma Batuko 11 epaile eskarmentatuenek Lady Hale buru zera ebatzi baitute Boris Johnsonek parlamentua 5 astez isteko erabakia unlawful, legezkanpokoa izan zela. Zergatik, parlamentuak duen berezko bete beharra, gobernua vigilatzearena ezinezkoa zelako itxita bazegoen. Ordu gutxi barru batzartuko dira parlamentarioak Westminsterren. Hasi laboristen gandik, berdeek, libden liberalek, Eskoziako alderdi nazionalekoek Boris Johnsonen dimisioa eskatu dute. He's not fit, diote, ez da kapaza lehen ministro izateko. Bere alderdi konservadoreko pitzatua bada, handitu egindu Borisek. Tori batzuk, Europar Batasunetik irtetearen alde kosta ala kosta, besteak remain gelditzearen alde baitaude eta orain urrunago bata bestearen gandik. Dimititu egingo aldu Boris Johnsonek. Ez nago seguru, politiko heterodoxoa baita. Kazetari izandakoa, gero Londreseko alkate, gero Theresa Mayren gobernuan atzerri ministroa eta oraindik lehen ministro. Hori bai, historiara pasako da, goreneko epaitegiak estrainekoz zensuratzen duen lehen gobernu buru bezala. Zer egingo ote du orain Borisek? Kuneta zulotik tiro egin ala zer? Kontu, ze gerra hizkuntza da, bilkizu esango didazue. Ez, ez, Boris Johnsonek esan duela pare bat aste. I better die in a ditch, esan zuen. Nahiago kunetan hil Brexita negoziatzeko epea luzatzea eskatu baino. Magoaren egingo aldu txisteratik erbia balitz akordioa aterako Europar Batasunetik irteteko. Horrek urriaren 19 baino lehenago beharko luke izan. Batek daki, trintxera politikoan dago Boris, larri zaurituta.
Bera larri zaurituta ana, eta zen lekutan utzi duen Isabel Bigarrena erregina, eh?
Ba, ingelesak ez dutuzte horrekin pozik daudenik.
Eskerrik asko Anaiz Piri, gaur 15 arte.
Bai, aio, ondo izan.